Við svo þetta lag passa við allt
Í jarðaför
Ok, nei Þú veist að Nei, sko, þetta eitt af elstu mímunum skrítið að hérna, ég sé að þér frá þess að því að hérna, ég yngri þú þú ert hérna það sem við hérna, unga fólki köllum þú ert það sem við unga fólki köllum sko, ancient forngrip
okay.
og ég veit meira hérna, early internet kultúr heldur en þú
Já, ég meina kom ekki internet að Akranes fyrir hann
Það var dreig
2010
Það var undur samlega tími þegar einhver ákveð að prófa að breyta hérna, símastrengi í hérna, ADSL-tengu og það heyrist þetta yndistæð
oh
Fyrst ómam allar bæinn Fólk kom flikkandi að einu tölvunni
Hvaða hljóð þetta?
Ég get ekki sofið En nei, þetta svona, mér fundið þetta Gæl theme fits everything og hérna, þetta svona mjög gamalt Það hérna svona iconic video af gæja í svona með svona graskess svona hjálm
Já.
Og hann í svona svona skinsuit með þú svona beningin svona og fyrir aftar hann svona gekkja lili bakgrunin á svona kirkjúkari og hann svona dansa og gæl þím lagið undir og það bara það passar fullkomlega og svo meira, það hérna eitthvað fólk að detta og það passa við gæl þím og svo eitthvað svona einhver handalskjöndu dans og ég held mér þess að routine dansin í Friends ég held að hann passi sko líka fullkomum við gæl þín það sem gleymis alltaf í þessu öllu saman er að gæl þín passa við allt saman það þetta bara fjóri við veist
Já.
Og mannfólk bara mjög vant í að gera hluti í fjóri skilur við veist ég veit í hvort því fjóri þetta það taktur sem bara mjög algengur það bara einhver ákvað some brilliant mind ákvað bara að prófa að setja gæl þýmið eitthvað og hafa mikið sens
Það þetta alveg svona low-key uppáhald hjá mig sko, bara að sjá svona Instagram rílega TikTok eitthvað og veist, einhverjum sem eru búin að vera fíkta með tónlist eitthvað svona
Já, þetta er æði sko
Þetta er mér þetta miskilin list ef við vera hinskilin sko.
Sammála Já, við erum ekki saman um allt en ég sammála það sko Sammála um allt Aldrei
basically Jú, vorum ósammála Trekk to Yomi-legin
Já, visslega, Trekk to Homey Trekk to Ohomey eins og við erum að stíma þegar vorum að tala um leik sko.
Já, ég prófaði hann að sáttur um daginn Not great
Nei, ég veit alveg ef ég myndi prófaði hann aftur ég væri að bruglega úst ásvip stað, sko og var alltaf bilast lærfið, sko
Já, ég veit ekki, sko ég var eitthvað áka ég það að reyna að ná okkur gameplay vídeo úr honum og byrjaði er bara á byrjuninni og svo er ég bara eitthvað að spila og ég bara svona ég veist að reyna svo lengi vegna þess að ég náði aldrei einu töff klippu
Tengi
vegna þess að klippan var alltaf svona gæi minn að fá sverði í sig
Já.
Og svo náði ég að höggva
hinn Það er ekki cool sko
ekki beint sko
Nei. Ég var mynd líka að ná hérna ég eitti alveg að slatta sko ég var að ná hérna klippum úr ónefndum tölvuleik
Já
sem að hérna
Það leikur sem við erum búin að tala svolítið mikið upp á síðkastið
Nei, annar leikur Hann hérna hann heitir ekki hann, okay, ætla, ég veit ekki hvort að Sony getur kæst okkur fyrir þetta en hann heitir allan ekki Blies on the Blonin
Vá
Er það hættulegt það? Er það hættulegt það?
Er ekki en bargóði búið?
Nei, ég bara ekki búið
okay.
Ég bara ekki fucking búið ennþá,
Nú, Ég er búin að segja öllum frá þessu
Stóðst upp á kassaninum og gargar nýri bæ Nei, hérna, ég var að taka efni þaðan
Já.
Og til þess að sína því að Má ekki segja hérna, Ég er mjög hættur við þetta ennþá samning
Já.
Og hérna og ég bara ég eitti hlutum af því ég var bara að sökka ég var bara að fá ónefnd vopn í mig frá ónefndum hérna, aðlum og það bara ónefndir hlutir voru ekki að ganga eins og ónefndir hlutir átt að ganga ég veit ekki, ónefndir hlutir ganga einhvern veginn af því ég er að vera mjög skilji hvað er að gera það veist, já, 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 já. Það var bara ónefndir hluti gerðust mögulega, en kannski ekki ég veit ekki, hver er þú hvað er ég að gera þetta
það var alltaf erfitt að ná gameplay
já.
Sökum hérna erfileika
já, getu
get.
skill issue
it's a ID10 issue
já, ægilega sko en ástæð fyrir þegar ég var að rifja upp gæl þím hérna á hann
já
er mjög góð, af því að við erum að fara að gera Redux þátt.
What?
Directors cut af hérna, nei, svona final cut af hérna fyrsta ömulega tölvuleikja kömyndi þetta nokkar.
Já, við þetta hérna við skiptum sér þá í tvennt, við vorum með þessi öðru sér format á þessu.
Já, við vorum hérna, við vorum óvissir hvað við gætum talað mikið
Já.
Tölvuleik, hluti.
En svo, 195 þáttum setna eða eitthvað.
Já.
Komið ljós, við getum alveg bullað alveg svolítið mikið.
Nerpilega, sko.
Veist, bullað í 200 þættir, sko.
Ég ætla að kanna í ganni. Hvenar sá þáttur kom út? Hér ég með tölunar frá mig og ég að skrolla. Ég er að skrolla ennþá, af því þetta alltaf bara, við erum ekkert eðla marga hætti.
Þetta er good audio, sko.
Þetta er, númer, 12, nei, hérna, 14. Hann kom út í september 2020 Þetta er eld gamall þáttur sko, ég var að segja þú verður einsinn þá, þetta er einsinn sko. Þetta er 3.5 ára gamall þáttur meira
nokkuð gott sko.
Og við erum revisiting
Já.
Við ætlum núna
aftur í podcastiðinni
þetta er svona nostalgíu tilfinning sem vofir í manni við ætlum að tala almennilega Street Fighter
Come here, prepare to fight a madman and instead you found a god
Yes
Og ég sting upp að við gerum þetta líka Super Mario Bros
Já, hún var ekkert stjartræðilega
Og líka hvað, við gerum Hitman á svona two parter, eða svona two movie pair
mitt.
Veist, ég horfði aftur á Hitman daginn sko.
Jesus
Já, daginn fyrir svona árið síðan kannski.
Já,
Eitthvað þess þú veist þannig að ég þetta er, já, ég er til í það
Já Ég gana Ég náttúrulega hafa aldrei séð þessa mynd sko.
Nei
Og ég var alveg pínu stressaði sko.
Já
Bara eftir þína lýsingar sko.
Já Nei mitt
Og bara, veist, tölvulegi mynd frá 1984 40 ára gömul mynd sko.
94
94
Nei,
94
Þannig að það fucking gömur
Fucking gömur
Super Mario Bros kemur út 93 Þessi kemur út og þannig að tengjast svona að einhver liti
Já, var ekki leikstjórn hann vildi hérna vildi svona afsanna eða svolítið svona
Já, hann bara ég með þetta í glósunum mínu Þetta er ógeðslega fyndið
okay.
veist, þetta er svo fyndið
Já, hvað er með það?
Og hérna hann vildi það basically hann vildi að hafa myndina mjög ólíka leikjunum viljandi skilur, hann vildi ekki að það væri eins og Street Fighter leikirnir af því að hann sá hvað Super Mario bombaði mikið og hérna ég ætla að segja þetta eftir þetta er svo fokkið myndið en ég hérna bara því að þú veist þegar við gerum hann þátt fyrst
já
þannig voru að drífa okkur mikið það heyrist þegar við gerum hann hlusta hann þáttu 12 ég tjekka hann og svo tjekka þessu mynd að ég slefti að segja rosa margt og ég man eftir þessu sko við erum ekki byrjað að taka saman plott þannig að ég svona tók mig smá saman og heitna, byrjaði að skrifa plott svo hætti ég bara þannig að ég með heitna, þrjár efnisgreinar svona 22 sekundar að lesa þetta en hvað gerist þetta dópkóngur og upprænandi einræðisherra heldur 63 gíslum sem áhugast nokk er sami fjöldi og alþingismenn er á Íslandi gegn 20 miljardar dollara lausnaragjaldi þá alveg eins fucking gott að olíubera eitt stykki Jean-Claude Van Damme setja $10,000 viku virði af kókaini rakleiðis í fucking kerfið honum og láta hann lúberja ótrúlegt magna fólki í Street Fighter berjast hermenn Allied Nations AN skamstafað gegn herjum téðs dópkóngs M. Bison Nokkrir söguþræðir tvinnast saman í eina helvíti skemmtilega kvikmynd sem virkar betur sem drykkjuleikur en bíóöflugun. Svo hætti ég bara. Ég bara skrifaði ekkert meira. Af því ég var raunverulega að njóta mér að horfa á þessu kvikmynd. Ég kom hjá vinni í klukkan 15.58 og hérna, ég fór beint að horfa og ég hætti bara að horfa klukkutíma og 45 minnur síðan þegar mynda búin ég bara alveg í gegn og ég held að sé að það maður búin að horfa hana áður og búin að horfa hana sem glerugum núna var ég að horfa hana með báðum augum bara einbetta með svolítið þá svona, ég veit ekki hún var betri
hún var betri í fyrirskipti
Nei, hún var betri setna
betri, sko. Okay, okay.
Þannig ég ætla með mun meiri pælingar og mun meiri hluti
Já, ég skil
Þannig hérna, ég hlakka til
Ég veit sko, ég horf á hann í gærkvöldi
Já.
Og ég held ég að við senda því þegar ég var búin að horf á 10 minútur eitthvað
Já, það veit Já, það bara eitthvað við minn almáttur
Og hérna ákvæmstu, hafði nokkra mínútur heima á hann Þannig ég ákvæmstu, hérna, ég hendi bara fyrstu mínúturum í gang Bara svona aðeins að rifin upp Og þá var ég svona, ok, þetta ekki alveg eins slæmt
Nei
Þetta var í gær, sko
Sko, skulum ekki gleyma því Þetta léleg kvikmynd
Þetta mjög léleg kvikmynd
Þetta gasalega léleg kvikmynd Og hún bara, hún skömmustulega léleg, sko En, það eitthvað sem við rauninni
Já, ég myndi segja að þetta sé eina sem myndum sem eru svona So bad, it's good
Já, eiginlega, sko Eiginlega, sko
Það alveg, hún hefur alveg marga burðið mitt í, sko í þann titil
Heiklust.
Það svo mikið sem aðeins svo...
Já, maður
Þú veist bara sko til að byrja með sko bara andlistrættir svipirnir hjá leikurónum
stundum Já, maður
Og þú veist get weird svona klippivinna veist, setningar Já. Sem að leikarnir segja sem bara svona af hverju þetta í myndinni
Ég veit það Það ógislega fyndið
Og hún gett svona kamp og reyna svona að vera svona alveglega köflum
Já.
En svo eitthvað svona weird svona Monty Python-esk húmor á sömu stöðum
Og líka bara þessi svona þetta, já, bara svona batnagrínmynd djókar einhvern veginn
Já, bara veist, nei, svo þeir hafi verið að reyna að ég veit ekki, þeir hafi líka verið að reyna að gera náttúrulega kvikmynd fyrir náttúrulega bara svona eldri hóp þannig sé þú veist, 18-30
Vildi einmitt ekki hafa hana reyndið R
Já
En leikstörn vildi ekki hafa hana G Þú veist, hann vildi ekki að Hann vildi að úlingar þyrst að stelast þér hana, skilur við
Já, já
Þú veist
Þetta enda sem bara svona Weird minn sem þetta spila ykkur batnaðamæli Bara svona Vegna þess að bara Þetta spila í taufíkin
Já, þetta er Þetta er ógeislega gott, sko
Þú veist Budgetin hefur náttúrulega bara fara Mestu leiti upp í nefið á Van Damme, sko
Góð pæling, sko Af því að, einmitt Það fór Sko, megnið af casting budgetinu Fór í hérna Van Damme Og ég talaði með sérst þetta Hann fikk 8 miljonir Þá bara af 35, sko, 35 miljonir úrst fyrir bara myndina alla, sko Það ekki casting budget, sko Hvað heldur að casting budget þessi mikið af því af 35 miljonum, svo kemur Raúl Húlía sem var það hinn stjarnan skilur hann var alveg með, hann var með star power, sko
Já, hann alltaf reyndar hann gerir myndina svolítið fyrir krakkana sína
Vissulega, vissulega, en
Efraðstu verið dýr, sko
hérna, Girlfriend got paid, sko
Já, já, já
hérna, En ég, hérna Ég bætti yfir þetta, mann ekki hver ég segja það núna en Steven Edesusa sá sem reit og leikstýri myndinni skrifaði hann sem minkaði sín laun og eiginlega bara gera hann næstu í pro bono til þess að geta borga hinleikarunum sem voru allir bara nobodies
Það voru mjög stökkvæður
Minn maður vildi gera mynd
Já, mér finnst að þessi myndi mitt hún þjást af svolítið of mörgum leikur
Finnst þér?
Já.
Ó, það er ástæð fyrir því
Og of mörgum sögur
það Það er endur ekki ástæð fyrir því Ég get útskilt leikarana, eða það segja kardana En hitt get ég ekki útskilt Af því að, sem er svo skrýtið Af því að Steven E. Desusa
Já
Kallum hann bara Desusa hérna frá
Desusa, já
Góðsögn í leiknum Að margramati Af því að hann skrifaði Fyrstu tvær dæhardmyndunar
Já, við mitt, ég vissi það með
Fyrir vikið er bara með eilíft sögurum í Hollywood Þrátt fyrir það, eins og þú sagði mig frá hérna, Fyrir mörgum ára síðan Að dæhard var alveg ekkert mjög
Nei,
þegar var bara svona eitthvað að herðu hvernig getur við látið þetta þessa sinni ganga og eitthvað bara gang bara eitthvað
besta dæmi winging
já, bara, hún er bara svo mikið winging en nú tvö er vanbyttin
já,
það var handið þar og en hún er samt þjáast af mörgum hérna vandamálum sem var hérna nændísmyndir þjáast af
já, ég, fyrstu
eins og aðan það var mjög ólík, viljandi ólíkleikunum Desusa, hann vissi um þetta superhjóðbrós og var mjög illa að tekja, hann vildi fyrir nógi ekki gera tölvleikamynd, sko bara gera kvikmynd og ég ætla að sækja innblástur í hérna, og þetta er direct quote Star Wars James Bond og stríðsmyndir Hversu mikið að því sástu?
ég kannski get skilir kannski einhver áhrif kannski.
Já.
Og James Bond út kannski með svona vondakallinn
svona. Já, 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 einmitt.
Star Wars, ég veit ekki, ætla að sé ekki svona kannski hópurinn sem myndast.
Hópurinn, tæknin jafnvel, ég veit ekki.
Já, kannski.
Báturinn sem eru ráðna í lóki.
Þú veist að þú sagði James Bond, Star Wars og stríðsmyndir.
Já,
og
stríðsmyndir. Það mikið sagt, þú veist, hún er, þetta er alveg bonafætt stríðsmynd, skilur, þannig sé.
Já, já, þannig sé, þetta er náttúrulega bara, þú veist, einhver einræðis herra og það er saminuð þjóða herinn.
Já, það er herlið.
Já.
Þetta er áhuga, sko.
Þú veist, þetta er ekkert Band of Brothers dæmi, sko, en...
ekki beint. En, hérna, sko, ástæðan með karaterina er þegar Capcom var með mjög harðar kröfur.
Mm.
Þau vildu ekki bara, þú veist, vera bara með final say á öllu.
Nei.
Þannig að, bara, tökum ástæðan þessu ega, myndin eins og hún er út af Capcom. Allar ákvörðin sem hún séð í myndinni, Capcom þurft að setja þumalinn upp. Þurft að kúta þetta allt saman, sko.
Oh my god.
Og þau vildu sætti í fyrsta lagi að myndin kemur út 23. desember 94. Þá var bara, það var ekkert samsættri.
23. desember?
Já. Það er alveg bíódagur, sko. Og líka afmælisdagur gæl, karatarsins. Ég veit ekki.
Ok.
Og hérna, og þau vildu líka hafa karatara, eins marga karatara, þegar þau vildu selja dót.
Já, já, já.
Og sem fucking, sko, svínvirkaði. En var til þess að þú veist með fullt af körtum, til dæmis hann að hérna hvað heitir hann þetta, T-Crew, nei það eini kartan sem ég skrifa ekki niður af því að hann með einu línu myndinu sko. Hann bara svona í bakgrunum
eitthvað
það er kartir í stríðsvöldir sem heitir eitthvað og hérna en hann ekkert í myndinu hann bara lokið hann að segja eitthvað, no guy, that's suicide eitthvað. En hann búin að vera með, hann með svona höfupont
já
höfupont. Hann heitir þetta eitthvað Wrecking Crew að T-Crew eða eitthvað, maður séu
Wrecking Crew
og hann bara, þú veist, hann bara þarna af því að það bara vann
T-Hawk
já, wow. Hann bara því miður einna kartin sem bara varð að vera þarna því þú voru bara, nei, við viljum hafa þessa kartin myndinni og legist þú bara, fuck maður I only have this much time bara kókið, klemur hann að gæja upp hann bara T-Crew, eða T-Hawk segi og hann bara eitthvað, ég gæmur línu bara kókið, fine, segi þarna í lokin þú veist, þetta var bara svona og Alltaf leið, setjum við að kasta þetta bara hann einhverjum í bakgrunin Fucking magna, sko
Ég var svo forvitin bara svona að sitja bara fundi það sem bara svona einhverju big shot sjá Capcom eru bara svona, herru, nú ætlum við að horfa á myndina
Já.
Eða það sem komið er á myndinni sem við verið að gera fyrir okkur
Já.
Og bara allir segja hvað okkur finnst
Já.
Voru allir bara eftir að hafa sé Final Cut-ið bara,
Já.
Veistu Fucking necko
eitthvað, nei, þú veist, sá svona rough cut eitthvað, Mr. D'Souza sann hérna, hvað eru karakterið þannig að og D'Souza bara eitthvað, gauð það eru svona 19 nefndir karakterið þessar mynd og þau bara eitthvað, hvað er T-Hawk samt eða I did not see T-Hawk hér ennum hann bara
eitthvað oh my god, sko
ég er að pæla, af því að þú veist, við erum með hérna, ég er með karakterina og svo erum með svona nokkur atriði sem að það er gaman að tala og svo erum með quotes hvernig að gera þetta, þegar tala karakterina og svona aðeins að reyna, tala bara út frá þeim eða tala út frá söguþræðinum það er litla sem er til á honum
byrjum bara að ræða karakterina okay. og fyrir svo aðeins yfir okay. svona söguþræðin og allt svona
já, ég kann að skrolla hann, ég get farið hérna ef er eitthvað fyndið sem okkur þetta er byrjum að það bara þessu sko, það er aðal karakterin í leikjunum eru aðal karakterinir Ryu hann kallar Ryu í myndinni
Já.
Og Ken Masters en í þessari kvikmynd þá er aðal karakterin Gæl leikinn af JCVD, Jean-Claude Van Damme Muscles from Brussels
Mér finnst svona þessu myndir hafa svona verið óviss hver ætti að vera aðal karakterin
Já, myndin veit ekki neitt sko
Ég er svona spyr, það er svona það virðist vera svona jafn mikill fókus ekkert veginn á Bison
Já.
Gæl og Ryu
já.
Og Ken en svo líka á hérna
Chun-Li og hérna og Honda og hérna
já veist, það er svona hérna einhver hliðar sögutröður sem skiptir í engu heldismáli
já.
Þannig sé
þetta er ótrúlega
þetta er weird combination
þetta er það og bara að hluta til að hlýtur að vera af því að JCVD var bara út úr kókaður allan tíman
Já,
og hann var bara eitthvað hérna búin að tæla Kylie Minogue, já, Kylie Minogue, við tölum að spytum hann þér, búin að tæla hann og var eitthvað eitthvað ástarsambandi með henni, með geðvitt mikið vesen, ógæsta leiðileg típa, bara mætti bara fullur og bara eitthvað eitthvað drikk og bara eitthvað fólk bara nei, við viljum vinna.
Fór snemma og sett eitthvað.
Já, hann bara eitthvað, ég þarf að fara.
Já, hann var líka með eitthvað gæja sem átti að fylgjast með sér.
Já, með Wrangler.
Já, og hann hafði svo slæm áhrif á hann.
Þetta er ekki fucking hægt, sko. Og Wranglerinn endaði bara að vera bara, júkur, hérna,
fæði
mér í kókæn.
Fæði er aðra.
Þú ert ekki að horfa mikið á Olu Sönni, hérna, sko.
Nei.
Það er hérna, það eru karakterar sem að, þú veist, einn er að sponsora.
Já.
Annar karakter sem er bara, sko, forfallin, bara fínt. Og hann alltaf spennur bara, hvað ég gera? Bara, ég meina, gera bara sem að þér. Do it makes you happy. But I'm really happy if I had some cocaine. Hann bara, well, do that, killur. Hann bara, get a sponsor. Þannig, hann var ekki með góðan kúrika til þess að sjá sig.
Nei, ekki beint.
En hann er aðna einhvern veginn. Hann er bara JCVD. Hann er bara með sinn þykka belgiskar heim.
Rosalega.
Og hann er í rauninni bara ekki að leika. En samt, þetta er svo fyndið. Ég kom með smá myndlíkingu.
Já.
Ég vil meina að hann sé með comedic timing á við, að því að sko hann var atrið, víst, ég var að horfa á því, ég var svona bara, hvað ég að skrifa um hann? Og hann hérna, þegar hérna Ræju á að fara að berjast við Vega í byrjuninni.
Já.
Og hann keiri skriðdrekar minni og kemur svona út.
Já.
Og eitthvað. Og svo segir hann, you are all under arrest, eitthvað. Glatað.
Ég veit það.
Sökkar. Ef hann hefði gert það aðeins að rúsi, það hefði verið með comedic timing bara på 10. En ég skrifaði að hann er með comedic timing á við skóabjörn. Þú veist, það er stundum mjög fyndið að horfa á skóabjörni.
Jú.
En 90% af tímanum, þá veist ekki hvað skóabjörnin er að fara að gera. Er hann að fara að drepa þig eða er hann að fara að sita þarna og bara borða hunang, skilur við? Og stundum, þá bara borðar hann hunang. Eins og til dæmis, þannig að ég manni að tala líka um þetta.
Já.
Þegar hann hérna er með þarna hnífinn í loka botlinu og vondukallinu kom á mótunum og hann er eitthvað, þeir svona bakka hann eitthvað, yeah. Og svo fattar hann að allur herinn hann sem fyrir aftan hann, þannig að herinn sem var að bakka frá honum var að bakka frá
já.
Öllum herinn, ekki honum skilur
já.
Og hann svona það er mjög fyndið, það er gott komið því þegar svona, ok, hann að skóabitnið getur að vera fyndin skilur, en guðminn almáttu restan þessu kvikmynd, það var bara ha?
Það er bara líka svona furðulegar línur, hann alltaf var svolítið svona á þessu tíma það var svona verið að setja inn eins og svona mikið að singerum í allar aksjónmyndir.
Já.
Sama hversu lélegar þær voru.
Já. Það er bara teimið að skrifa þetta, sko.
Já, veist, hvað var ekki Sagat sem sagði eitthvað, I own the city.
Já.
Og Gail segir eitthvað, well, I'm the repo man. I'm the repo man and you're out of business.
Fyrir því, ég skrifa líka eitthvað, ógeðsla. Það var svo ofta sem að ég bara, úst, þessu seldur maður hlær upp úr af kvikmyndum upp úr, skellur
já.
Yfir kvikmyndum í dag og ég var bara eitthvað að garga á hlóttri að þetta var svo fyndið.
Hann líka segir, sko, hann er búin að berjast við hérna, við Bison gæl,
já.
Og talar eitthvað held ég við Kami held í talstöðinu eitthvað,
já.
Og hérna hún spyr hann eitthvað, are you alright?
Já,
og hann segir I'm okay, I'm only half dead,
já.
And Bison, all dead.
Lítur hann, all dead. Já, wow, maður.
Þú veist, maður, þetta eru fyndna línur.
Þetta eru mjög fyndna línur.
En bara, einhver annar hefði verið með þetta.
Ég veit það, þetta er svo missed opportunity. Ég veist, þolið
það
ekki, sko.
Það var einhver, hann tók eitthvað utan um hann að Ríó Ken.
Já.
Og já, þetta er sem þess að þegar hann er að rekrúta þá basically til þess að vera svona undercover.
Já.
Og hann segir eitthvað svona, ég man ekki hvað hann sagði, hann þá tekur svona utan um þá og segir bara eitthvað, eða þú veist, eða ég dreipa ykkur, segir eitthvað. Og svo hangir myndaðalur svona á, og hann eitthvað, horfandi svona á þá eitthvað svona,
já.
Og myndaðalur svona þremur segundum of lengi, bara á þessu skrýtna mómenti. Bara svona, eitthvað köttið þið ekki bara strax, eða sleftið þið að segja þetta.
Þessu svo það bara, it's my artistic integrity. Það var að láta myndavélina linger. Ég vil að áhörðinu sem með, fuck you, maður. Ok, sko, við munum alveg rifið hans upp JCVD.
Já.
En hérna, ég er alveg, við erum alveg nýtina þátt til að segja sem er námikt að segja í síðasta hætti, sko.
Já.
Síðasta hætti, segjandi eins og það sé bara hvernig gerðum daginn fyrir fjögur ár. Sko, ég vil minnast næsta, næsta Kami.
Já.
Tökum að svona góðu kallana fyrst. Kylie Minogue. Af hverju heldur þú að Kylie Minogue síðar þessu kvikmynd?
Var hún, þú veist, ég veit ekki, ég veit svo með ekkert um þetta tímabil, þannig sé.
Nei.
En var hún so hot right now?
Nei. Nei, ok. Sko, hvers vegna er Kylie Minogue í þessa mynd? Jú, kæri hlustandi og Gunnar, ég skal segja ykkur. Það var búið að fylla í, sem sagt, öll hlutverk, nema Kami.
Okay.
Og ég sko, ég las þig mjög vel og ég ætla að sleppa að lista betur af því að þetta mun fyndan svona, ég held að það rétt að Susa fekk sér satt skilabóð frá sér að australsku Australian, hérna, bara acting guild
okay.
og bara herrið, það var að það var að vera allan að minnst einhversu einn australsku leikar í sér mynd og það er Susa bara að fokk maður ok, Kami þarf bara að gengur á australsk og hann var eiga að fletti ykkur tímariti, sá mynda henni og bara eitthvað, call her
Er þetta Sousa bara mesti yes man í heimi?
Ég meina
Hvaða máli skipti að þótt að sé Ástralíu í myndinni eða ekki?
Hún var víst tekin upp í Ástralíu þar að segja senundnar sem voru ekki í lokin og senundnar sem voru svona frekar dialogue heavy voru teknur upp á set í Ástralíu
okay.
Allt annað að teki upp í Tælandi og þetta var mögulega bara eitthvað samningsatrið eða eitthvað
okay.
Fyrst þau voru á Ástralíu bara nei, þú ert ekki með einhver ástralska mynd og ekki með ástralæ í kömyndinni skilur Þannig að já,
Æ, okay.
en
já.
Þú veist, hún mætti alveg vinnuna skilur, hún var ekki eitthvað frábær en hún er bara kæli með nóg, skilur
já.
Ég var ekki eitthvað búast við eitthvað hún myndi fókin með verið með eitthvað stöðtuleik en hún var víst algjört æði á setti hún var svona hún var jinnið við Youngið hérna, hans hérna, JCVD veist, hún var, hún ennla ég veit ekki hvort hann hafa verið, orðin moldrik á þessum tíma en hún, hún kefti drikki og svona fyrir kasti og svona góð og fín og svona
hún svona kefti drikki og vanda að slóða úr höndar og fólki
This is my movie Nazis Kelly Minogue hann ekki frakki hann er belgi okay,
same thing
sko. Það var eitt sem mjög ógæstlega fyndið með Kelly Minogue að þú veist en svo margt sem að það er mikið sem leikar þarf að gera til að gera hluti samfæðið og þegar að launmorðingin kemur í byrjuninni að
það var fundinum
já, mest já. Obvious launmorðingi í kvikmyndasögunni og JCVD fokkar hann upp
bara roundhouse kickar hann í bringuna
best sem ég séð, kastar hann í borðuna hann leika, leggst á kólið og hún svona, fyrir hann hérna, grípur í skistuna og opnar hann, bara eins og instinct skilur við, hann hlýtur að höra með hann komningunni og ég bara eitthvað, hvernig vissur að hún þurft að rífa upp eitthvað, og þá er alltaf sá hann tattúið
Já, the shadow Lou Tong
Já, bara svona, oh wow, eitthvað hlutunni sem að skiptir öllu málinu þetta bara svona, hvernig fokkar er vissur þetta þetta er engin sem hugsa þetta
hann lítur að vera brennimörtur
check his chest, á hverju ég bara veit ekki
það var svo, líka svo bara wacky moment
Já.
Það er eitthvað svona fundur hjá okkur bara hér skjórninni
top secret dæmi
Já.
The brass
skilur. Og það er bara umkringt líka vörðum og það er eitthvað eitt gæði með hníf
eitthvað gæði með tekettir bara ja, þú er góður, hvað er og þú verður að stoppa hann
og en aftur, þá er Van Damme kemur með hann að línu en eitthvað next order of business,
já.
Bara eins og þetta sé eðlilegasti hlutur í heimi það aftur geggjú lína
já, fucking bylluð
ömulegt delivery
oh my god, sko ok, við munum alveg aftur við fórum aftur JCVD við munum lenda mjög oft á JCVD
já.
Ok, Ryu og Kenny Master saman leiknir af Byron Man
já
getur hvað það er
Byron Man ætla það sé Ken
nei, það er Ryu
oh.
já, ég hætti að segja Byron Man hinn gæinn satt sem leikur Kenny Master
hann heiti Chung
Lee Xiang já, hann heiti Damien Chapa
okay.
Ég hefði alveg getið sko, að það er gæðin sem leikur Ryu sko. Þetta er alveg bara rastin
inn
Ryu leikinn að Byron Man Fyndin saga með sig að Byron Man hann er stað frá Hong Kong
já.
Er náttúrulega búin að ply his trade að leika í ykkur um Hong Kong aksumyndum síðan hann bara, já, bara fyrir og eftir mikið hoja
já.
Það er sett annar japanskur leikari sem var hérna, first choice til að leika Ryu
okay.
Hann kunni ekki mikið ensku og D'Souza var bara svona eiginlega búin ákveða nei, ég ætla að hafa hann en gæði sem Ryu og gáfuðu sem sagt hinum gæðinum hérna hlutverk sem gæði sem heitir þetta sama leikarinn og er ekki kærtir leikarinn þessi japanski sem sagt og hann byrtist í nokkrum senum hann er til dæmis ráð sem fundi hann svo stendur upp og talar eitthvað við gæl, við gæl mjög þessu
eitthvað að tala um eitthvað um hérna hvernig ára sem að fara fram
já, já, það er sett hann
já, okay.
og hann var mjög bitur yfir því að fá ekki að ræja hérna hlutur ekki, þannig að hérna Byron Man talaði um að hérna, anda alltaf mjög köldum yfir þegar þeir eru saman ég
óþægilegt, þetta bara þessi, sko, þessi mynd er svo mikið hérna bara svona hliðstæða Super Mario Bros
þetta,
þú veist,
meina,
þú veist það var drikki vandamál hjá hérna hvað, Bob Hoskins og já. John Leguizamo kókain vandamál hjá vandam og veist, og bara svona biturst andrumsloft, allt í hakki
allt í bullir
wow.
á meðan hérna Kylie Minogue var innið við Yangi hans hérna, JCVD, þá eitthvað neginn er streitveit er innið við Yangi hans sem að Super Mario Bros
já, pynir sko
Æjæjæ En hérna, já, þeir sett eru vopnansalar, Ryu og, og Kenny Masters sem ætluðu að svindla á þessum Sagat
Já
Sagat sem var þá á þeim tíma og svona helsti svona samlæstarsmaður Bison
Það sem, ok, það, ok Fyrsta lína bara er eitthvað svona sem Sagat segir
já.
Þú veist, Ryu og Ken segir eitthvað svona Hefur eitthvað tala um sem þetta útvist að banna í borginni
Já
Og þetta var svona eitt dæmi svona hvað þessi mynd er að vera svona gett fyndin
já, akkurat
og hann svona, hú veist, það er eitthvað útvistabann og svona eitthvað hann segir eitthvað svona nobody tells me anything in this city
já.
Og svo heyrið svona í hátalunum eitthvað there's a curfew and, á, veist, ég, þetta var gett svona skríti lína veist, maður hefði svona búst eða hann myndi segja þetta svona eitthvað nobody tells me what to do in my city
já, bara
og svo, já, og svo kemur kannski þetta svona, fyndið en hann segir þetta eitthvað eins og hann væri óviss
ég veit að
eins og bara well nobody tells me anything in this city
og svo hefum við að you can't go that like a fuck I'm fine
veist, það, er svo, það er eitthvað alla myndina er bara svona comedic timing
já.
Og svona eins og tótt bara hjá leikurum
ég veit að
það er svo ógeðslega off
svo off sko og það komum fleiri dæmi með eftir sko. Alveg magnað hvað þið getur leil sko Já, ég mun ekkert mikið meira að segja, ég ætla að segja, mér, ég hafði ekki mikið að segja Kenny Masters síðast, af því ég held ég hann ekki að segja neitt.
Hann er frá sem ekkert eitthvað rosalega svakalegu karakter.
En þeir uxu á mér, sko.
Já.
Og það sko, aðeins þægilega heldur en þeir eru hófist.
Mér finnst þeir svona alveg, þú veist, mér er eiginlega svona einu normal gæti þannig séð gegn.
Eiginlega, Kenny Masters er svona algjörlega straight man.
Já.
En mér finnst mjög fyndi að þeir reyndu tróða inn ykkur svona siðferðislegur örk ykkur, hann er svona, nei, I'm a scoundrel
já,
ég nenni ekkert að berga þessu liði, mér langar bara að fá mig pening og fara
eitthvað,
og svo svona, nei, nú ég góður
já, nú ætla ég að vera hérna á bjarga landinu
já, því svona kristinni hvernig að sýstu 20 minnunum
já, ég var svona mjög fyndi hvernig þarna þeim eitt svona þú veist, tróði þið bara í átfittið sitt
já,
í leikjunum og það bara eitthvað komin hann í lerið hjá Bison já. Og bara, já, herri, við erum að finna eitthvað fötur
Og þeir eru komnir í hálfum bara Now, þannig að sangi bara ekki Now you are dressed like fighters of Bison Þeir eru eitthvað, yes, great Svo þeir eru að labba í gegnum og eru svona Hey, hail Bison Ókistlar fucking Fyndin sérna
Looking good
Looking good, eitthvað, hail Bison Shit, hvað fyndin maður Jó, ég fíla á mig mikið, mér stundum mjög gott svo
Nei, hann var að flottu líka hann að ræfa Þú veist, það er svona, þegar hann er Settur í cageið með veika
Já
Þú veist, er það svona sína svona
múlinn
að það sværi Það var alveg, svona, var alveg töff, sko
Nokkuð bóler, sko, nokkuð bóler
Og þeir voru svona alveg, þú veist, innsæð Þeir voru alveg mest normal, kannski svona Þeir eru svona ekki Bara svona Þeir eru aftur svolítið svona Þeir eru svona miðjan
Já
Þess að, ok, Van Damme
Jú, jú
Umlur
Já
Hanna Rál
Já
og svolítið over the top
vissulega
og þeir koma svo inn með þessar svona
já
þetta eru neutral svona
þetta eru straight menn sko
bara til sósa
já
genius
sko þetta er allt plan við erum hérna getið upp eins og hérna ódýrt nami Ming Na Wen sem að leik Chun-Li ég var mjög óviss já bara af hverju kannast þessum mikið við hana
já
Bara, hvað ég að horfa á? Hún ætlaði fucking Fennec Shand, maður.
Já, maður.
Mandovers.
Lék hún ekki líka hérna í Agents of S.H.I.E.L.D. þáttunum?
Mögulega, ég hef ekki séð það alltaf.
Já, mæli ekki með.
En, okay.
Hú veist, hún er svo, ég veit hún alltaf þegar ég sé hann í öllum bíómyndum og þáttum, ég veit hún alltaf skila sín.
Já.
Hún er alveg helviti svo bóler gæla, sko.
Hún er bóler gæla, sko.
Hú veist, hún er hann að þessi super hitman, hann bara Já. í hva, Book of Boba Fett.
Já, og Mando. Hún er líka Múlan.
Já.
Hún er fucking Múlan, skilur við.
En mér minnir einmitt líka í Agents of S.H.I.E.L.D. Hún er eitthvað kartum heitir eitthvað The Cavalry eða það er nickname með hennar, sko.
Mm,
vegna þess að hún er bara, höfst, einhver algjör bara legend, já, sko.
Þegar hún mætir þá er bara The Cavalry,
skilur. Já. Það er þetta, það er heldur gott nickname,
já,
sko. Bara ein manneskja með skambir sem bara, hún er mætt.
Bara eitthvað, shit, shit, en þessa mynd, ég var ekki fan.
Ég fílaði hann sem frétta konu.
Já. Hva?
Mér fannst þú bara að skila því vel.
Ok.
Ég því, leið og
hend. Það var random eitthvað.
Nei, þú veist, það er komverið hennar.
Já, já.
Þú veist, ég trúði hennar alveg sem einhverju, þú veist, Asia correspondent fyrir Global TV News eitthvað. Það er svo leið og hennar, sem sagt, ark er byrjuð svo unravelast, það er bara svona, Þetta er alveg svolítið weird.
Be gone, maður. Hættu að tala hefnd. Fara að tala eitthvað annað. Ég nenni ekki að hlusta það lengur.
Húst, líka. Húst, hún sagði 20 ár.
Já.
Húst, hún er svona 25 ára.
Max.
Húst, hvernig man hún þetta?
Ég yeah, fucking veit ekki, sko.
Þessi þriðji dagur.
Já, en bæsum hann ekki að stundum hana, hvernig hún maður munur.
Meirum það eftir.
Langar minnast þá. Það er einn leikari í þessari kvikmynd sem er Certified Disney Legend og það er hérna Ming-Na Wen hlaut hann titil á 2019 In the Presence of Greatness Allavega ég skrifaði hérna sko, þeir sem líku Balrog og Honda Grand L. Bush Balrog maður leikan sem leikan heitir Grand L. Bush og
það er poor name
það er poor name sko Leikarinn sem leikur Honda heitir Peter Toesobo
Ekki eins mikið porni
Nei, eiginlega bara alls ekki sko En ég fucking, þeir voru bara
en, Ok, ég man eftir Honda Balrog væntalega
Það er hérna boxarinn
Já.
Já Sem var allt eru komin í full boxing Ég fucking, ég hélt Ég voru að glema þessu Það bara komin með hanskan og allt
Ég hafði, þetta bara get fyndið eitthvað bara að hafa Honda fóum bara að ég er hérna ég er náttúrulega sumo glimmu kappi þannig að ég fer að berjast og svo allir hann fucking boxarinn komin í hanskana bara out of nowhere og...
í alvörinni í garga á hlutinni þegar hann er að byrja hann er að gera músið hann er að gera þetta svona flurry og svona bam og svo bam og ég er bara bitu af hverju er að koma og ég stupu og þetta er alveg í ógsta fyndið
líka á hvaða tímupunkti í bardaganum ákveður hann og Hvar finnur hann?
Ég veit það ekki
Þú veist, hann bara eitthvað Ég fer ekkert að berjast eitthvað með berum nefum
Nei, hann er svo sniðut að vera með hanskar sko. Þetta er bara lúki sko.
Já, já, já.
Og allir gæðinu bara að deyja Þegar hann lemur þá Ótrúlega, sko Það eru ekkert mikið fleiri karakter svona í góðu liðinni
Nei
Nema, hérna, ég er þetta skar Þetta er vitlust, ég fatt að ég hérna, las það sinna eftir á Robert Mamone sem að segja leikur Carlos Blanca áður en að verður að Blanca
Já, so Charlie
bara. Já. En hann lék ekkert gæjan í Granega, hann skilur
Meirum það eftir
Meirum það eftir Þetta er svo fucking fyndi kurs Hello, ok, vondukallinir
Já
Wes Studi sem hann leikur Sagat
Já, það er sko Ég er svo sem Ég tjekka svo að því, náttúrulega Sagat er í leikjunum þá með auglepp En þetta var sko bara svona Útlitið á þessum gæja Er bara Ef þú vissir ekki að hann væri vondur Þá er hérna auglepp
Já, og þessum lega leppum
hann Já, hann er rosalega vondur, hann er sköllóttur
Já, sköllóttur,
Hann er í jakkafötum
Byrjar ekki vel, endar hann vera þetta er vondur gaur
Já
Mér eiginlega finnst leiðilegt að hafa ekki síðan Berjast nóg, það er svona eina
Já, samanlega. Líka sett ekki að hann náttúrulega var þessi, hvað, Iron Fist
hann, Já, einmitt.
Það var rándir í lína hann.
Tjöfulli var það hörður lína gömur almáttur.
Hvað, he's the best fighter since Iron Fist What happened to him? He retired and became me.
Guðminn, almáttur sagt. Þú veist, þetta, myndin er búin að vera í gangi í svona 3.5 myndu þessi línan kemur og bara, ok, þessi myndir ekkert það er bara, það er ekkert verið að tjóka það er bara snillt, Stígun Edursson var ekki bjóksum þegar að skrifa þessa línu, sko ég get garantera það, sko og hann er með, hérna, Vega sem er grímuna, hérna, Freddy Krueger hanskan og hann talar eiginlega bara með grímuna, tókstu eftir því þegar að, hérna mann ekki hver er þeir sem er að berast við
já.
Í lokaballinu maður sjá það var aftur
var ekki ræju bara
jú, var ræju, já og hérna hann segir eitthvað, Vega og hann heldur, hann eitthvað, gerir eitthvað svona svo setur hann grímuna á sig og segir where were we? Það er góðast því, hann kunni ekki ensku döbba línum
oh my god.
Og hann vildi ekki sína að maður er að tala en hann bara eitthvað, og ég ekki bara að setja grímin á mig
oh my god, það er fint
og Stífin eitthvað svo bara eitthvað, já, já I guess
það er eitthvað svo útskýri þegar hann á fyrst að fara að berjast í ræju hann í cagefightinu eftir að Sagat er búin að ná
já.
Ræju Ken
já, já.
Og hann er þetta með mest bara dramatískasta entrance í heimi
svo dramatísku sko.
Og veist og þetta var svo weird, hann er með allt þetta krát í kringu sig, sem er allir bara veika, veika, já. Veika og hann eitthvað hendandi blómum og hendandi hendinni upp rosalega mikið, einhverjum lítið vegna
bara flare?
Já en þú veist, hann segir aldrei
nei, ég...
og veist, ég veist, þú, núna þú segir þetta
já.
Þá er ég bara veist, ef ég væri ekki fucking cagefighter og það eru bara allir tjantnandi væri ég ekki bara líka
veist, maður væri bara búin að semja ritgerð sko
já, bara eitthvað
lesun upp.
Öskur, are you not entertained já, eitthvað, sko.
Bara eitthvað áfram ég
já.
Vega, ég er sammála en hann bara eitthvað ísköld þögnin bara þögn, flare já, þau fíla hendur herðu Raúl Julia sem M. Bison
já.
Núna, náttúrulega þú varst bara að hlusta á mig tala um hann síðast.
Jú, jú.
Hvernig, hvað fannst
þér? Ég hefði heldig gaman á hann sko.
Já
ridiculously over the top
svo over the top
en, þú veist hefði það verið competent biomid þá hefði ég samt verið með Raúl Julia
já, já, já
veist, vegna þess að hann er klálan bara aðal númer í myndinni
uh-huh.
Veist, hann er þessi ridiculous einræðisæra
uh-huh.
En, þú veist, bara veist, hann er með allt á hreinu
uh-huh.
Hann er með geggjað línur veist, svipir, andlýstrættir
já.
Og allt svona þú veist, það er allt bara on point sko og húst, bara sko húst, jafnvel, þegar hann, eins og í byrjun þegar hann er ekki að segja neitt
nei.
Og húst, gæl er í viðtali svona, og hann er bara eitthvað auður er að fara að springa
hann er svo reyð
já.
Og hann virkar svo vel það er ótrúlegt
búningunar hann var neitt að líka
búningurinn gerir rosa mikið sko. Og maður sér að þú veist eða, svo, findi, hann var búið að stækka svo mikið hann var fárveikur þessum tíma sko. Búin að minka alveg rosa mikið og hérna maður getur séð það einhvern veginn sem var teknarskriðanlega setna í ferðinu
já.
Að hann er orðin mun mjórið sko en búningurinn proppar hann svo mikið upp og maður sér það ekki fyrir en hann er hérna, við, hérna í Iconic sinunni, hérna í herbyggjunni sinu
já.
Með Chun-Li þegar hann fer úr öll mundurinn fyrir svona spaslopp
já.
Að hann er búið að stækka hann líka hann er líka með svona pointy og með hattinn sem að gera að hausinu svo stóran
já, mér finnst það er eiginlega
best þetta er svo gott sko en það er bara ekki hægt að eyða mörgum orðum um hann gæja og um þetta performance hann var fárugur að krafa minni, átti ekki mikið eftir ég heldur þetta að hann hafi ekki vita hann væri döfuna þegar þeir byrjuðu að taka myndina og myndina alltaf mjög lengi bígerð og hann var bara veikur og veikar og ég held að hafi komið ljós að hann væri döfuna bara þegar myndin var komin á stað
já.
Þú er ekki alveg að fara með það en hann ætla uppálega samþýtti að leika þessi mynd af því að hann bara bötnum hans voru miklir átundarleikin og hann vildi bara, hann tók bara öll með svo settið og bara gerði bara svona stemmingu
já.
Og hann eins og Kylie Minogue var bara a treat
já.
Fyrir alla sko mjög professional og gamanur kringum hann og svo leiðis og hann bara með fjölskyldin sinna, hann var bara ekki frí ennast í sko og svo bara herru, það er að vinna já, ekki málið, bara performance of a lifetime ekkert mál og svo deyra bara tveim mánum eftir að myndin er hérna, eftir að búa að taka upp
yeah.
Alveg vegna, en þessi gæi, hann mætti í fucking vinnuna sko.
Já,
þú veist það, sko. Hann var bara að leika í ykkur sko, ok, við erum alveg high budget nefðu tíman en bara í ykkur að bjömynd hann bara að rústa þenni
já.
Það er ótrúlegt
hann var geggjöður
hann var geggjöður, sko og þú veist, þetta er svo, þú veist, svo fucking fyndin karatir þú veist, ætlar að svindla á sig gatt og hann er með svona þrjár mögur að leita alveg svindanum, þú veist, þegar hann segir þetta
How about I don't pay you in money, but when I finish conquering this country, you can share it with me.
Alveg sko, worthless, af því að það landin alltaf bara eitthvað, eitthvað landspilda í eitthvað Asíu sem alltaf bara war-torn. Ekkert eitthvað, og sagði þetta bara eitthvað, nei. Kemur pening, hann bara eitthvað, ekki máli maður, og kemur fucking box af bæsum dollars. Sem það bara, seðlar með andlitinu hans eitthvað á.
Það var svo gott maður.
Og bara, úst, ég trúðu hann bara. Já, bara, ok, ég hefði keft þessa peninga. Og þannig að, what is this, this is worthless. Og hérna, Bison, hikar ekki bara, on the contrary, every Bison dollar will be worth 5 British pounds. That is the exchange rate the British bank will take after I've kidnapped their queen. Og hann segir þetta bara, eins og þessi ekkert mál. Þetta er ekkert lína sem hún segir bara.
Mér er líka svo gott, sko, hérna, mér var svo fyndið í byrjun.
Já.
Þegar að þeir eru með þessa, hvað, 62-3 gísla.
Já.
Og þeir eru öll að skópla þeim ofan í búrið.
Já, bókstálega.
Og nema, hérna, hermununum,
já.
Bison bara, heru, nei, ég ætla að taka þá í hand-to-hand combat. Já. Og eftir, og bara, hæða, úr hálsliðið.
Já. Do not chop eins og ég
hann bara, hú veist, bara pathetic.
Já, do not chop. Og hann bara eitthvað, hérna, er að fara að drepa Charlie. Þetta líka minnst á útfindi þegar mitt, hérna JCVD bara, hú veist, gefur vinsinn á svo ógeðslega auglásarmáta.
Já.
Charlie, the man standing in front of me, Charlie, look at Charlie bara, shut the fuck Charlie, I'm going to save you. I promise, I'll get to you. I promise. Og hann næra að segja þetta svona 19 sinnum á hann að útsendingin er einhvern veginn loksins reyfinu bústu. Og Raúl Húli er bara eitthvað, yes, Charlie, eitthvað.
Take him to the laboratory.
Take him to the laboratory. Og byrjar að gera hann og hann að vísindamaðurinn er hann eitthvað að fikta. Og hérna, Raúl Húli, þetta atriði er svo mikið snilt, segir eitthvað svona, eitthvað, he'll be the perfect, eitthvað, once we've done the mutagens, he'll be the perfect soldier. Og vísindamaðurinn er eitthvað, you mean perfect killer.
Já.
Og hann, let's not quibble over definitions. Hvað meinarðu? Það fucking brjálæði, sko.
Hann er alveg ógætla góð, bara mad dictator, sko.
Einmitt.
Ég er svo best með, sem sagt, með allt þetta, hérna, þetta skrimsli, sem er búið til í vísindastofinni.
Já.
Eru bara hérna fítan á myndum bara úr húst af aftökum og stríði
já,
til að gera bara
já, öskur og blóð og
já og hann er á ógeðslega góðu línu hérna Bison
já.
Með hérna
ég skrifa þetta niður shit ég kelti myndi garga og hann er eitthvað hann er eitthvað what's he screaming about eitthvað er eitthvað sínunum
já þess að hann er að gera eitthvað
eitthvað Okay. This is merely educational software. Why does he find it disturbing? Og fucking in the as he isn't by the way fearless.
Já.
Baraka because unlike you he is not psychotic. Og Bison er bara crap. Tekur þetta.
Mér finnst það best sko. Þetta ógeðslega fyndi líka.
Já.
En svo náttla er fara þeir koma með sterana til að setja hann.
Já.
Og til þess að fara ekki á milli mála.
Já.
Að þetta sé stera juice.
Já.
Þá eru það bara neon grænt og neon aftsýkjum þá litin.
Yeah.
Bara þannig líta stera út.
Já, svona líta stera út. Eins og Mountain Dew og Mountain Dew hérna fucking cherry blast.
Já.
Orange blast. Þetta ótrúlega, sko. Þú veist, það ég veit ekki hvar maður að hætta með að tala M. Bison.
Nei,
en, þú veist, við munum tala meira því að veist, það er alveg nokkra svona hluti sem maður að minnsta meira.
Já.
Mér sko bara, úst, karakter sem er eftir það er einu bara Sangeef og DJ
Já.
Og Sangeef er eftir að núna annarskipti sem ára hana, ég finnst ekki það bara svona í annarskipti þá er þetta hugsanlega top 20 fyndast þið karakter sem ég sé á aðminni
Byrðið Sangeef?
Sangeef maður
Það er aðna rússneski hens
Já Fuck, koma fyndin Þetta var ótrúlegu karakter Þú veist hérna, þegar myndað er hérna á ráðstefnunni sem að M. Bison er að halda Og bíllinn að þetta keyra og hann var að springa og bein útsending og Sangeef bara eitthvað Quick, change the channel DJ bara eitthvað
veist, ef þetta hefði verið mjög lilla mynd það hefði DJ Snúsu bara ekki, man, shut the hell up, that's not gonna change anything en í staðinn bara svolítið að horfa á hann bara, þetta var bara, það var gott komið þvíktæmi
Já, það var eitthvað lína hann, þegar þeir ráðstæfinum er að byrja það eitthvað svona kallandi eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var Já. Það var að það var ógætlega svona, svona Monty Python-esk lína
Já.
Sem kemur eitthvað svona eitthvað.
Er það þegar M. Bison heldur ræðurna sína er eitthvað að segja hvað það verið fallegt og hvað
Nei, þetta er eitthvað bara alveg byrjun á ráðstæfinu það Já. Er svona kemur eitthvað skot af ráðstæfinu
Þetta er svo fucking
Warlord ráðstæfinu Það er eitthvað svona, það er svona skot yfir svona, það er eitthvað tjöld þarna og það er eitthvað svona þú veist, basically svona guns get your guns here
já,
og það kemur eitthvað lína sem er bara svona þú hefði getað tekið þessa tiltaknu, þetta skot
já.
Úr Monty Python mynd þessi þetta var svo ógeðslega fyndin lína
já,
og svo fer þetta bara svona aftur yfir aðalsögun
og brjólaði sko já, ég, manningalegin, ógst, við veitum alveg að þessi ráðstæmna var fokkifittin
já, mjög góð sko
svo er það bara eitthvað sem ég held að finnst virðið að minnast á hæði hérna Miguel A. Núñez Jr. Sem DJ bara skamman hafi gerir meira en hann er, hérna, hann er með nokkra góða sinni
ég verði að segja,
Já.
M. Bison
Já.
Fjölbreyttan hóp af henchmen
það er rétt
fyrir utan hann að litlu nasista klónan hann
já.
En hörst, þau með svona eitthvað rússneskan hölk
Já.
Og svartan skýringa
Já. Indveskan lækni
Já. Hann er ekkit ef ekki multicultural
Allra þjóða líður hjá okkar manni bakan
Sko
Það er hérna Það er ok Það eru hérna bara nokkrar góða sinnur eins og þú mér Bardaða sér henni byrjunin í fangelsinu þegar að hérna Ryu og Kenny Masters er að hérna, er að lenda fyrir barðinu á öllum föngunum
Já.
Það mér fannst hún vera bara ógeðslega góð sena Þú veist, það er hérna að sinna þessum að hérna, Ræju er að byrja að kýla eitthvað og það köttar yfir í Kenny Masters að bara klára kýla
á annan gang
Þetta var rosalega kúl skott
Já.
Og svo, það sá maður svona koreografíu þú veist, það var svona, ok, þetta er alveg vel gert og svo alltaf byrjaði bara The Cutting Began
Já, þetta var alveg, þetta var töf sko
Þetta byrjaði rosa vel og ég bara flókið þetta, þetta var mjög kúl
Já, það var líka eitthvað senur í byrjunni þegar Sagat er að ætlar að fara að drepa og hérna eftir þau búin að svíkja og það er, svona, er nokkara svona punch og spark senur þetta sem svona ok, þetta er náttúrulega þetta er svona vel klift saman
við sko. Fýlst Hong Kongi
já, um eitt
það var svona, þetta, já, alveg til þetta
eitt samt, með þennan fangelsi flóta
já.
Þetta er geðveikasta plan sem ég sé
þetta er bonkers
veist, planu var að þeir myndu í rauninni hurt, þeir stagea hérna uppþótt
já.
Stela líklunum
já.
Og sleppa hana, sleppa Sagat og svona, eiga þannig að integreita sig inn í, inn í mondakallana
Já.
Ok, til að byrja með þeir bara byrja strax umkringdir hermunum
Já.
Þeir bara, já, heyru, við byrjum þetta núna, go, Já. Go, go
bara ekkert mál, eins og það hafi eins og bara ekkert mál
Já, þeir hefði ekkert geta haldið áfram bara og þú veist, hoppa út úr bílnum
Nei.
Þeir allavega byrja hana og strax byrja í fangilsinu umvaðir hermunum
Já.
Og bara, það er bara af stað með bílinn og allir að eitthvað reyna að ná þeim og skjóta það eitthvað og svo hérna mann ekki var að Ken sem skaut gæl
Já, með byssu sem var sem engin veit hvað var
Einmitt, og en þú veist líka planið á hann að skjóta hann úr bíl sem er keirandi á svona 70 og hitt hann akkurat í Já. Magan
sem að gefur til kynna, þetta var klánlega
planað
Já, þetta var planað Þetta var blank byssa En hvaðan fekk hann hana? Hvaðan kemur þessu blank byssa? Það leið ekkit langur tími frá því að Gail og Cammy náðu þeim og komu með planið
Já.
Þá er þeim bara smalaði innan bíl Það leið engin stund
Nei, og ég líka bara svona veist, Ef hann átt að skjóta hann í magan
Já.
Það er svo mikið sem hefði geta að fara úrskeiðis að veist, hann er að skjóta hann aftan á bílnum Bíllinn er á ferð Hvað það hefur komið bara allt í einu bara steinn Stór steinn Og hann bara skreitir í hausinn
Ó nei, fyrir ekki við gæl
og
líka, af hverju var gæl að þykja þar döður Svona ógeðslega lengi Hann var bara döður í hálfan sólaring Að lá bara á bekknum Þá getur hann Chun-Li í brístinn Og bara eitthvað, bjósta bara við að Chun-Li myndi brú Og það var bara eitthvað Where's my cue, guys?
Já, beið hann bara hann í hann
og svo. Hann beið bara? Hann var ekkert ekki, þetta var ekkert ekki svona medical induced coma, hann var bara þykjast. Þetta var ekkert eins og í hérna A-team eða einhverjum sem
að gæta. Nei, veitum við.
Veist, þetta var bara, hann var bara að þykja. Ég fatt að þetta ekki alveg þegar hóna fyrst, þannig að þetta var bara bítu. Spólum þetta baka, ég bara, ha, þetta mekar ekkert sense.
Gjörsvæk,
og Chun-Li bara ekkert, ah, so you were just pretending. Og hann bara ekkert, arrest this woman. Ókesslega gott, sko.
Og það líka, hún segir hann þá, bara hvað, hver baksan sýnir.
Já, 20 ár og öll hendin.
Já, bara, svo reið.
Dó.
Og hann segir eitthvað við hann, eitthvað, we're not here for your personal vendetta.
Mikið rétt.
Og ég reyndi að vara að fatta núna.
Já.
Þess að hann segir, we're here for mine.
Já, einmitt.
Ég var ekkert að, hvað meinaru? Hvaða personal vendetta ert þú með?
Já.
Og ég búinn að vera með þetta í haustnum, bara allan tíman. Og ég var bara að fatta þetta núna. Það eru þetta Charlie.
Manstu ekki að þetta sé plottinu?
Húst það? Þetta fór það mikið framhjá mér, þetta Charlie dót, að þeir var eitthvað vinir og eitthvað, sko.
Ég veit, eitthvað sem ég tók ekki eftir fyrir en ég horfði hann núna, ég tók ekki eftir síðast. Þeir eru leiðin í vatnsanna flöginni, eða what the fuck it was, báturinn.
Já.
Og þeir eru bara eitthvað að fljúga, hann er bara eitthvað, sækir eitthvað random spólu og setur hann í bara eitthvað random gata og bara alltaf kemur sjónvarpum sínir bara eitthvað, og ég og Charlie og svo súmar gekk mikið á Charlie, hann er gekk svo mikið svona dátir í, hérna, dátir alveg að kæra sig.
Já.
Hann er bara ekki, ég sakna með mér svo, ég er bara ekki, já, Charlie, ég er bara fucking stengli með honum.
Já, ég er sko bara svona, ég veit, kannski væri bara ekki svona, fylgjast nóg mikið með þannig byrjun.
Nei, og ef þú rétt nýsir af þetta, þá er þetta bara ekki að býta, hvað spólir þetta?
Já, og líka bara svona, hver er þessi gæ? Já,
hvað er þetta?
Hvaða skrimsli er þetta? Hann heitir Charlie, en þeir kalla hann Carlos.
Já, hann generalega heitir Carlos Blanca.
Já.
Þú veist.
En Jean-Claude Van Damme
kalla hann Charlie.
Kann ekki að bera fram Carlos.
Your name is Charlie. You are my best friend. But you are in... What friend? My name is Carlos. Charlie.
No comprende.
No comprende, man. I'm from Belgium. Hvað fucking hreymur er þetta? Ok, sko. Það var hann að þegar hann er hann að peppa sko, okay, úst, og hérna hvenær kemur þetta Starship Troopers út? Kemur hún ekki út 1997 Jú, ok, Starship Troopers hérna Helldivers 2 The Movie
Já.
Hérna hún alltaf sýnir, úst, hún gerði þetta svo vel þetta svona brjálæðislega satíra af svona hérna hernaði og hvað allir peppar í stríðu og okkar þessi mynd kemur út 94 senan, þegar hann er hann að undirbúa ræðuna fyrir alla hermennina
Já, þegar hann er hvað hann Callaway
Já,
kemur hann
Allir hermennir eru hann, þau eru bara öll
Já.
Og hann er ekki undirbúa og hann kemur hann með We've decided to vote, me Eitthvað, you have been assigned new orders, me
Eitthvað
Hvað allir eru leiðir? Þú er bara fólk að bara eitthvað
Ég vildi fyrir stríð
Og Jason V.D. kemur bara eitthvað Well, that's the new orders, we have to go home eitthvað, allir sem að dóu til einskjöld svo fólk er bara eitthvað megin en ég ætla ekki heim ég ætla að fara og maður sé bara fólk er bara svona, já eitthvað, og ég er bara eitthvað að bara þetta er ómikið þetta er of eitthvað svona peppandi að fara í stríð, ég veit ekki minnst þú stegið, ég bara svona bitu, komið sem myndu þú eftir Starship Troopers að þeim er leið eins og það, þetta átti hvernig að vera hárfín satíra en það var dead serious Þetta var bara blákalt, alvarlegt Steven D'Souza bara eitthvað Hvernig getið látið í ljós svona ósætti Hvernig getið sýnt að þessu ekki peppið að fara að berga En það var svona peppið bara að fara og drepa
Já, mitt
Og hann er eitthvað Who wants to go home? And who wants to go with me? Og bara fólk misti sig Maður sagði bara Og þau gönnuðu með honum
Murder
Já, bara eitthvað Tími til að drepa, skilur við Og ég bara ógeðslega fá ekki fyndið það var svo, og hérna og þá mynd kemur næst besta línin í myndinni hérna, þegar hann segir við hérna gæðan eitthvað, screw your orders Colonel, have you lost your mind? No, have you lost your balls? Getið ekki, sko
Svo, þú veist, var svona fjekk hann dag bara ráða línunum sínum, bara á einhverjum kókain bender
bara, það geti vel verið að hann og
Dissúsa hafa bara að fara saman að demmið og bara eitthvað Dissúsa vakna þaðin eftir bara með eitthvað nýtt handið bara eitthvað, ó guð nei hann er að fá 8 miljón dólar að borga ég get ekki fokkin breytt þessum hann er svo gott sem að final segi sko.
Æ, líka með þetta ljósa hár maður.
Já, það er svona stundum ekki að þetta sem stundum ekki einhvern veginn, að þetta er gæli með fokkin ljósa hár já, þetta er sko það er þetta með þetta sérblóð, með blanka búin að horfa ofbeld á blóð og eitthvað ég alveg var planið að búa til fyrstu kvikmynd allar tíma eða var bara engin með meðutund á setinu af því að þegar hann breytir þessu í brúðkaup ég myndi eftir þessu frá að séast hann breytir þessu brúðkaup, barnhlegandi, Martin Luther King ég var bara eitthvað þetta er bara þetta er að finna sem ég sé þetta er bara, þetta er ein finnasta kvikmynd sem ég sé á æðminni, af hverju er engin að tala hana Vist, ég bara, ég reglulega öskuðu hlátri og svo er hann alltaf eitthvað fel að segja eitthvað breyta prógraminginu sínum, eitthvað meira börn að hlæja eitthvað. Og svo kemur vandakall og sér að hann er búin að nei, eitthvað, hann er 50% rauður og núna 50% blár líka því að það er góðastafið og hérna og þú veist að kórunast Ísinsat hérna, þegar að Blanka er laus og farin að drepa kallan hans Bison, hann er allir bara blálögin og Bison og DJ er eitthvað tölunum, hann er eitthvað pull up the, eitthvað, skemmt, where is the monster og þeir sjá að, að Blanka er að drepa vondakallana bara, he's attacking my own men og ég með þetta skáinu eitthvað, quick, the cerebral programming og DJ fyrir eitthvað tölvast og þá sjáðu þið, þú veist, sér hvað þið cerebral þá er eitthvað batn eitthvað, hlæja og bæður sem bara, no, og kýlir konsólin í gegn og ég bara, er þetta ekki finnasta kvikmynd sem fólk hefur séð ævið, hvað erum við að horfa á þetta er bara grínmynd og ekkert annað þú veist, þetta er eins og disaster artist þegar hérna Tommy Wiseau er búin að sjá allir að garga og hlátir yfir hvað myndin liðleg og hann er búin að tala allan tíman, I'm making a serious drama og hann er bara, ha, thank you for coming to my comedy bara þú veist, bara svona, ok, sé, fólk er að hlæja þetta er þess að áttu að vera grínmynd ég alveg verið að tala, þú veist, þessi kvikmynd er bara brjálaðislega, ok, ég loka Honda og Sangi fyrir að berjast
já.
Og þeir eru að búin að berjast í bakunum og hérna, já, fokkin fari ekki um gólfið, mjög boss svo er, kemur eitthvað fullt að sinnum og svo eru að berjast á hérna, modelborgin af Bisonopolis
já, það var ógeðslega
og Godzilla hljóðin er í gangi hvernig er þessi myndi eitthvað topplistum eða bara finnstu kvikmyndir allra tíma veist, þetta er, ég skildi þetta ekki
og það var líka svo fokki fyndi, sko, það er ykkur hérna í loka þetta var ekki í loka battli sem myndi Bison og Gæl
nei.
En það er eitthvað að vera að skjóta á Gæl
já.
Og hérna hann fer og tekur sér cover
já
Við ekki neitt
Já, hann fyrir svona, ó nei, og fyrir ofar
Já, þú veist, hann snýr sér svo
Já
Með vegginn í baki
já.
Og er að skjóta líka upp já. Á kallana Og bara svona, hvað er þetta að gera? Svo svona, ásveins þegar hafi fatt að þetta Næstu hefur skipt yfir á hennar vegg Nei, þeir eiga að vera bak við hann
Já, shit, sko
Og líka hérna, þegar hann Bison er að tala þeir eru búin að vera berst eitthvað þess og hann er hann með electromagnetism skóna sína flýður upp í loft og svífur svo niður
já.
Alveg lötur hægt
já.
Og er að fara að kýla Gæl og hvernig Gæl bara stóð ekki bara til hliðar
ég veit það, hann er bara ó nei, hann er að koma og kýla mig já. Það er ekki gott
Æ Sko, svo fucking fyndið
Þetta er svo fucking fyndið Svo alltaf endar þetta líka bara á bara fyndistu úst bara Þetta úst Einmitt Er þetta grínmynd Er þetta brjálæðislega bara úst bara svona pondering heimspeki leksi einhver úst Hérna Þegar DJ er búin að fara úr sínir búning
Já.
Og er að reyna að stela eins mjög pening hann getur og hann bara beilar Já. Og Sangeef bara eitthvað DJ Why aren't you in uniform? The enemies of peace and freedom are at our halls Og DJ bara Ah you totally demented Our boss is the enemy of freedom and peace. These people have literally come from all over the world to stop him. Og Sangi fyrir bara, wait. Er Bison vondakallinn? Eitthvað. Og hérna, á hverju þetta vinna fyrir hann?
og DJ er bara, because he paid me a freaking fortune, you moron. Sleipur burtu. You got paid? Þetta eru, þetta er byrjunin á tveimur mýmsum.
Já.
Fyrsta lagi, Peep Show. Nei, hérna,
Are We The Baddies?
Are We The Baddies. Þetta byrjaði hana, 94. Og hana mýmiður hana We're The Millers.
You guys got paid?
You guys are getting paid? Þetta byrja alltaf Street Fighter.
Þetta var ókvæmlega gott.
Street Fighter er raunverulega byrjunin á öllu sem okkur finnst fyndi í dag.
Nei, þetta var. Eiginlega, sko.
En sko, já.
Það er verið samt að segja. Það vita allir svona ameríska enda.
Já.
Sem er svona ókvæmlega happy og svona þetta var sko, þetta var svo klísugend.
Þetta var svo forced.
Þetta var svo forst og þetta allir bara orðnir góðir, samt í forðin góður, allir vinir.
Já, þetta var svo nætt bara ekki.
Og svo endið þetta á okkur hópmynd og öllum að hoppa
já.
Og svo kemur tjungling allt í hennu. Hæja!
Þetta er bara, þú veist, mér var samt sko verra aðeim við tjungling bara ákveð bara ekki. Ég ætla að ríða gæl.
Já.
Bara af engri ástæðu. Það var ekkert sem gaf til kynna að þetta væri eitthvað sem myndi gerast. Ekki neitt. So, how about that interview? Hún bara eitthvað, hann bara eitthvað, yes, only if you wear this dress. Og hún bara eitthvað, cool. Fucking, hrik, á meðan bara eitthvað jörðin að springa í loft upp fyrir aftur þau. Þau bara eitthvað, ég veit hvað að gera, pósum. bara eitt sem ég getum gert til þess að, bara, úst, ok, sko, þetta er finnast það, þetta er finnast það mynd sem
ég sé að vera, sko.
Þú veist, hérna, hérna Bison og DJ eru saman enn í herbygginu og alltaf springa ekki og og hérna Bison er bara defeat is a possibility very well we shall face it together DJ with the stoicism of the true warrior og meðan DJ er bara bókstaflega að svona
hvernig
glæpur labba í burtu í bakgrunum þú veist what the fuck og hérna og þegar þeir eru að berjast Bison og Gail you've made me a happy man next I'll make you a dead one yeah þú veist og hérna, er eitthvað að berjast hérna Bison er eitthvað you'll have to do better than that og Gail segir bara, ok og leið mér á meira, skilur þetta er bara ein fyndast minn sem ég sagði að minni
þetta er ok
og bara, hún er, hún hlýtur að vera viljandi svona fyndin, sko það meikar ekki að sensum mér ef ekki, að þá er ég búin að missa alla trúminu á mannkyninu það hef ég ekki eftir What's the matter, Colonel? You came here prepared to fight a madman, but instead you found a god! Hvað var ég að horfa á? Af hverju fylgdist ég ekki svona... Ok, ég held að ég sé búin að...
Það eru svo ógætla marga að finna línur í svo... Svo mikið á momentum í þessar mynd sem er bara... Hvað er ég að horfa á, sko?
Þetta var... Ég er mjög glæður að hafa horta á þetta.
Já.
Ég er mjög glæður að horta hana með það að mark með að tala um hana
Já.
Það bara fylgdist með meiru
mm-hmm.
Skrifaði allt og mikið, ég las held í helmingina sem ég skrifaði henni sko.
Okay,
þú veist þetta bara, þessi mynd hún hefur áhrif á mig sko. Nú okkar að horfa hana aftur Nú okkar að horfa hana í bíó
Tough, holy shit það var ég fyndið með þér
að lega sal í bíóparadís og sína hana á stóra skjánum
Já, ok
að prófa það, ég fungi til það Kaka, þið segja okkur eða viljið horfa á stíð með okkur í bíó Það var ógæslega Það var live svo líka
Já
Genið bara strýt fyrir spjallið Ég er ekki eins og smáti okkar En, ok Ef að taka Super Mario Bros næst
Já, ég er til ég
Myndum þú alltaf búin að horfa á Það er svona sama þeim að ég aftur að horfa á hana
Já
Þú er kannski mest mjög sín
Það er nóg, til nógu að taka það sko.
Já Ég var í hóliðvinnunni morgun og ég er mitt hérna að ætla að hlusta hann þátt og ég held að við hefum talað Street Fighter fyrst en þú byrjar á að tala Super Mario Bros og þá hlustaði ég á hljóðbrotir sem ég setti Super Mario Bros og það hérna God, these pipes haven't been serviced for years og Luigi segir must have been a non-union job Yep. Ég veit ekki hvað að segja Vist, það er ég held stundum með þessu fyndin það kemur áti fyrir svo bara horfi á kvikmyndir ég hef ekki róði í þessa lið sem var bara ekki þess að reyna ára fyndi sem var bara ekki að búa til bíó allir útukókaðir og myndir bara urðu til fyrir hundruð miljónu dollara. Já, ok, reyndar stýrðfæðu kostaði bara 35 miljónu dollara.
Já.
20 miljónu dollara. Og myndir urðu bara til og hluti bara gerðust og leikar eru ömurlegir og þau bara voru það bara lengi. Steven Seagal lék í svona 40 kvikmyndum. Skilurðu? Steven Eaton Sumsa gerði bara fleiri kvikmyndir. Þú veist? JCVD gerði fleiri kvikmyndir einhvern veginn. Fólk bara með star power og það byggði bara engu. Ég bara, þetta svo, þetta bara svona heimspekileg umræða sem bara líður sem fólk taki ekki oft. Við erum bara með tölvuleika podcast og ég bara að tala þetta.
Amazing.
Amazing. Erum við komnir í yfirdálega það?
Já,
ég held. Ég held að ég svo. Þetta búið mjög komin.
Já, mjög.
Ef við vilja að við þurfum í bíó og hérna sínum ykkur stuðfæðir, endilega að segja ykkur. Þátturinn svolítið búið podcastöðunar, þar sem við getið hlusta á alls konar góð podcast með allt og ekkert sliti bara podcastöðun á Spotify, Apple Music. Þannig einn í búið Elko, þar sem þau getið kæft ykkur held af þess tvö.
Yeah, bitch.
Og ekkert annað.
For democracy.
For democracy. Liberty.
Yeah.
Takk fyrir og við sjáum næst.
Takk fyrir okkur.